Christu iet fos na illu albi colla bis hi danem fi li Christu iet fos na lu nodu bil edam ġejt biex ngħidilkom grazzi għal xi affarijiet. L-ewwel net, l-ewwel ħaġa ngħid grazzi lill-Patri Martin li minn Malta kien qiegħed hawnhekk fostna din il-ġimgħa, tafu li huwa Patri Franġiskan ta' Ġiżu u tagħna dan il-kors ta' eżerċizzi. L-ewwel wieħed għall-parroċċa tagħna. Qed ngħid l-ewwel wieħed għax huwa wieħed minn ħamsa. Jiġifieri jekk xi ħadd minħabba l-eżamijiet ta' tfal, minħabba li għadu kmieni, minħabba ċirkustanzi differenti, tilef il-kors tal-eżerċizzi ejdulhom illi pereżempju l-ġimgħa d-dieħla tan-Nazzarenu. Fil-ġimgħa tad-dulura ħajkolna tagħna hawnhekk għal kulħadd. U allura jekk hemm xi familji illi dil-ġimgħa ma kinux hawn nistennihom fil-ġimgħa tad-duluri. Dik il-ġimgħa qabel il-ġimgħa mqazza. Għaliex l-eżerċizzi huma importanti ħafna. Nirringrazzja lilkom illi bqajtu tiġu. Hija xi ħaġa ta' grazzja għax kors ta' eżerċizzi jitlob mhux dik is-sija jew ftit fuq radju imma li jinnagħti ċans il-kelma tinżel. U intom tajtu ċans il-predikatur ikun hu quddiem il-kelma tagħha. U l-qajtu l-kelma. Tant li ħafna minnkom talbuni recordings ta' dawn il-pritki. Aħna permezz ta' Radio Bambina għandna recordings ta' dawn il-pritki kollha. Għal dak li jixtieq wassalhom lil xi ħadd ieħor jew jismagħhom hu. Hemm CDs apposta li għandhom dawn il-ħames pritki b'dik tal-lejla. Grazzi wkoll għas-seminarju. Tafu kemm ġbartu l-bieraħ 1150. Grazzi. Il-qalb.
Bil-wieqfa. Nimulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut, u dan ġie għan Ġesù bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem b'għod minn Alla għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel int jekk Alla ma jkunx miegħhom. Ġesù wieġbu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwiridx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-la. Nikodemu għallu: ma kif jista wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġo f'ommu u jitwieled? Wieġbu Ġesù: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwieledx mill-ilma u l-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-la. Dak li jitwieled mill-ġisem huwa ġisem, dak li jitwieled mill-ispirtu huwa spirtu. La tistaġibx li jinetlek li qed iġilkom titwieldu mill-ġdid. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qalu Nikodemu. U qallu Ġesù: inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qed nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna, imma x-xhieda tagħna ma tilqawix. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fil-ħwejjeġ tal-art, kif se temnu meta nkellimkom fil-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma telha s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosera fas-serb fid-deżert hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li ta' li libnu l-waħdini xkull min jemmen fih ma jintilifx, iżda ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax alla ma baċ il-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja s-salva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-Waħdini tal-Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobodu d-dawl ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Ma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. Kuti wasanna f'din l-aħħar riflessjoni. Kifet il-bieraħ l-ewwel tliet ijiem ħaffirna ġewwa fina biex stajna nindunaw minn aħna. Mhux biex nissawtu, mhux biex naqtaw qalbna. Ma xem miżbaħ kif qal dal-Vanġelu li nersqu lejn id-dawl. Biex jista' jkun ibniedem jippreferi dlam biex ma jqanqalx problemi. Hemm biża' ġo fina li l-bniedem iċċaqlaq il-ħama u r-rieħa tal-ħama ddeqel kulħadd. Ma x'inhi l-ġustizzja? Se ngħidu kelma ġustizzja l-iskrittura qed nippreferu, qed nirreferu, skużawni, qed nirreferu għal dusija. Meta ngħidu Alla ġust, ngħidu li Alla huwa qaddis. Meta ngħidu Alla qaddis, huwa Alla uniku li jiddistingwi ruħu minn kull ħaġa oħra. Alla li huwa l-fuq mill-prinċipijiet tad-dinja, il-fuq minn kull seta, il-fuq minn kull filosofija. Għalhekk aħna ħaffirna fina nfusna biex niltaqgħu magħna nfusna. X'jista' jkun bejn l-alienazzjoni tal-ħajja, jista' jkun anke meta niġġustifikaw ruħna b'dak li aħna, b'dak li trabbejna fih, kif aħna maġuna, kif aħna ngħixu, anke b'reazzjoni għal dak li niltaqgħu fil-ħajja, jista' jkun li nagħtu raġun anke li aħna midinbin. Allura qed ikompli jidneb, għax dak huwa dritt tiegħi. Darba l-Papa Giovanni Paolo II, il-Bejatu Giovanni Paolo II, ġewwa Fatima fit-13 ta' Mejju, sena wara li sparawlu, għal dal-preċiżi kelmiet, illum il-kelma dnub ma diġ teżisti, ma diġ teżisti. Il-kelma dnub neħħejnija mill-vokabularju tagħna. Għax illum minn flok id-dnub qed nitkellmu minn drittijiet, dak huwa dritt tiegħi. Dritti għaj li nidaj, dritti għaj li nisra, dritti għaj li nissepara, dritti għaj li nadultera, li noqtol. Dak huwa dritt. Meħuti, ma nitqarqux. Nammettu li aħna dajfa, mela le, imma jizbaljax. Nammettu li hemm rida tajba ġo fina. Dak il-Kristu qal il-Petru, l-Ispirtu jrid. L-Ispirtu jrid, imma l-ġisem huwa dajjef. Ġewwa fina hemm rieda li nagħmlu t-tajjeb. Min hu iblaħ? Kemm se ndumu nkunu boloħ biex ma ħassux dwana? Min hu iblaħ? Ma nafx inhu t-tajjeb, ma nafx inhu ħażin? Possibbli? Ma nafux inhu l-abjad, ma nafux inhu l-iswed, ħanqogħdu nilagħbuha? Għalhekk l-ewwel tliet ijiem ħaffirna. Għax ix-xewqa tal-Alla x'inhi? Ix-xewqa tal-Alla hi li jara wiċċu fina. Li jara wiċċu fina. Eħe. U meta inti għandek il-fidda f'idejk jew ir-ram f'idejk biex dawn jiġu żbieħ ileħqu jilħqu l-iskop tagħhom, l-arġentier jorok u jibqa' jorok jiqaf jorok sakemm jara wiċċu fihom. U dak li jagħmel Alla matul dil-ġimgħa. Ħadha nirriskju, kuraġġuż Alla, kuraġġuż. Malla li jimpurtaħ mis-salvazzjoni tagħna. Alla infex jorok fina. Inneħħi l-ħmieġ li kunt rabba maż-żmien, il-ħmieġ li huwa frott ta' esperjenzi li ngħaddu minnhom. Jista' jkun anke l-bruda, jista' jkun anke l-għas li jiena noqgħod bħalma joqgħod l-ilma. U forsi jinten l-ilma, u forsi drajna nintnu, u drajna nintnu bħalma niten l-azzru fil-qabar. Għartlu ġajlu erbati jimmejiet issa, issa beda jinten, issa x'issa tagħmel. Għal-Alla kollox jista' jkun, taqtax qalbek. Għal-Alla kollox jista' jkun. Il-ħsib tal-Alla li se jaħlek għal dawn l-eżerċizzi huwa hu li se jaħlek, huwa hu li nkariga lilu nifsu li jċaqalqek biex iġibek hawn ħalli jdamdmek. Alla m'għandux ħsieb li jdamdam lil xi ħadd. X'qallu Kristu Nikodemu f'dal-Vanġelu? Alla ma baċ il-libnu biex jikkundannana. Ma bħalma Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jintrefa' bin il-bniedem. Ħuti Kristu ġib missjoni preċiża, missjoni preċiża, Kristu ma ġiex biex jagħmel mirakli. Kristu ma ġiex biex jakkomoda l-bniedem. Dik hija x-xogħol tal-politikanti. Bħalissa qed naraw din it-taqbida bejn il-politikanti. Min se jakkomoda lill-bniedem l-iktar? Kristu mhux politiku. Dak huwa x-xogħol tal-politikanti. Għalhekk jitħallsu l-politikanti, jitħallsu sewwa. Għalhekk jitħallsu l-politikanti. Dik huwa x-xogħol tagħhom li joħolqu ambjent sabiħ, li jakkomodaw il-familja, jakkomodaw il-biznismen, jakkomodaw il-dawk li huma b'diżabilità. Ħaġa sabiħa. Dak huwa x-xogħolhom. Ma Kristu mhux politiku. Kristu huwa redentur, Kristu huwa salvatur. Kristu ġie biex ifejjaq il-ġewwini tagħna. U bħalma Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jintrefa' bin il-bniedem. Kristu ġie biex idaħħal idu fil-fossa, fil-fossa tas-sriep. Rajna dil-ġimgħa kemm ix-xetan kapaċi jingannana, kemm kapaċi jingannak. U għax inti kont ingannat, inti żammejt f'qalbek, inti ġġeliet, inti rribellajt, inti taż-żint, inti ħsib tar-rasek. Inti kissir żwieġ, forsi ma rattu żwieġ, forsi ma għext is-sessualità tiegħek tajba, forsi ma maniġjajtx il-flus tiegħek tajjeb, forsi ġelt il-ħadd ieħor isofri, ġelt ħadd ieħor iħossu nieqes fil-ħajja, jintefa' lura. Ħuti din hija realtà, ma nistgħux nibqgħu naħbuha. Ma nistgħux il-problema, jekk inti għandek żwieġ marit, ma tistax din il-problema titfaħħa taħt it-tapit. U tuħu kollox for granted, s'issa mhux dejjem imxejt u mhux dejjem irranġajna, fejn taf? Fejn taf? Ma tistax tirriskja, ma tistax taħlef li forsi mexxejt l-affarijiet s'issa ħajkunu sewwa għada. Fejn taf? Kemm kien hemm koppi li konna ħlifna li dawn ma jinfirdux? Kemm kien hemm familji li konna naħilfu li dawn jibqgħu maqudin? U l-lum u ma familji imkisrin edin il-qorti. Ma nserħux ras daqsek, San Pawli jgħid minnu wieqaf, joqgħod attent li ma jiżżarmax, li ma jaqax. Dan kien l-iskop li tqajna lill-ġimgħa. Kristu jintwera bħalma ntwera s-serb fuq dak l-arblu. Kristu huwa dan is-serb li ntrefa fuq is-salib mhux biex jiġġudikak. Kristu qatt ma tqażżiż il-ħadd, Kristu qatt ma kkandanna lil ħadd. U inti tafu dan li qatt ħadd ma ħabbek daqs Kristu, qatt u ħadd ma ħabbek daqs Kristu. U tirajna lill-ġimgħa li l-imħabba ta' Kristu. L-imħabba ta' Kristu hija ħafna ikbar mill-ħmieġ, mill-qżiżijiet, mid-djufija tagħna li xi kultant eħe nippreferu kif jgħid il-Malti. aħjar ix-xita li naf. Disgrazzatament, disgrazzatament, anke nħares għajn ħajti, kemm kien faċli għalija li ninnamra max-xita li naf, li nħobb id-dnub iktar minn Alla, li tajt wisal ix-xitan. Eħe, Alla f'dil-ġimgħa ma ddejjaqx li jorokna, jorokna, jorokna. Deb, jgħidna San Pietru, deb, l-lum iċċelebrajna l-fest San Pietru, il-katedra tiegħu, u Pietru għandu esperjenza, Pietru għandu esperjenza. Pietru jgħidilna deb biex jiġi sabiħ tittaddih mill-forġa tan-nar. Pietru għadda mill-forġa tan-nar. Taf ġifieri forġa tan-nar, Pietru miss il-qiegħ. Kemm ħalef jiena teħajti għalik. Kemm ħalef Pietru, jiena teħajti għalik. Oqgħod Pietru, tibqax tparla fil-vojt, razzan il-sienek, ma tafx inti tajt. Jiena teħajti għalik. Mbagħad waset il-prova. Waset il-prova kif ġettilkom dil-ġimgħa. Lil dak jien ma nafux. Għax Pietru riet Messija b'saħħtu, riet Messija mhux li jaqla fuq rasu, mhux li jaqla l-bżieq, mhux li jben ġnuħ, mhux li jibqa' sieket, ma Pietru riet Messija b'saħħtu. Bħalma jiena ma naċċettax li nkun minn taħt, ma naċċettax is-salib. Pietru ċaħdu darba tnejn tlieta. Pietru skandalizza lil dawk li semgħuh jien il-dam ma nafux. U Kristu jmur ifittxu. Kristu jmur ifittxu wara l-qawmien. Pietru inti tħobni, Pietru inti tħobni, imma Pietru inti tħobni. X'i tridu jgħid Pietru? X'i tridni ngħid jien? X'i trid tgħid inti? Mulej inti taf kollox. Inti taf kollox, dik il-kelma kollox, dik il-kelma kollox, taf xi tfisser, mulej inti taf li jiena nħobbok, imma taf li jiena dajjef. Agħti ħajtek, Piet. Għax Kristu jemmen f'Pietru, Kristu jemmen fik. Kristu kien jaf, meta rilek sejjaħlek biex tkun is-sieħeb. Jew is-sieħba fi żwieġ tagħkom. Kristu jaf. Ma nibelawx il-lixka ta' soċjetà li biż-żwieġ jirnexxi il-koppja ti tkun perfetta. Minn fejn sa fejn, min hu perfett. Kristu għalhekk jagħżel il-persuni diversi minn xulxin. Dak hu żwieġ qaddis. Dak hu żwieġ qaddis. Il-koppja tkun differenti. Għax fid-diversità hemm il-komplementarjetà. Kristu jaqbad persuna mhix lendi, jaqbad persuna mill-qrendi daqshekk bogħod u jlaqgħhom flimkien. Biex isiru ġisem wieħed, biex ma jistriħux fuqhom infushom. Imma tistrieħu fuq il-qawwa tal-Alla dak li llum Kristu qal Nikodemu. Dak li ġej mill-ġisem huwa ġisem. Imma dak li ġej mill-ispirtu huwa spirtu. Nikodemu kellu problema. Tinsewx Nikodemu kien mgħallem f'Iżrael. Kien mgħallem f'Iżrael kif ħafna drabi naħsbu li aħna aħna mgħallmin. Li nifhem iktar minn Alla. Li nifhem iktar minn Alla. Ma Pietru, ma Nikodemu iltaqa' ma' Ġesu fid-dlam. San Ġwan, l-Evangelista jħobb jilgħab ħafna bil-kuntrast tal-kuluri ta' ħinijiet biex dejjem joħroġ il-qawwa ta' Kristu tafu li San Ġwan kiteb biex jikxef id-divinità ta' Kristu. L-irġiel nies ma setgħux jifhmu li Kristu fuq is-salib huwa Alla. Ma setgħux. Allura San Ġwan bil-kitba tiegħu, l-Vanġel ta' San Ġwan huwa teoloġija sħiħa, huwa meditazzjoni profonda, f'hemmhekk naraw f'dal-Vanġelu id-divinità ta' Ġesù. Ma mhux neċessarjament iltaqa' ma' Kristu fid-dlam bil-lejl. Dak il-lejl hija tiddeskrivinna s-sitwazzjoni li kien fiha Nikodemu, li kien f'dalma totali, f'dalma totali. Bħalma jista' jkun li inti f'dalma totali. Li inti ma tistax tifhem x'qed jiġrilek, ma tistax tifhem jekk innifsek, ma tista' taċċetta xejn fil-ħajja. La li inti tidneb, ma tistax taċċetta l-fraġilità tal-mara jew tar-raġel, ma tistax taċċetta xejn, ma tifhem xejn. Għax dak li ma jidħolx fil-garegar ta' moħħi, inkeċċeħ il-barra. Ma ħuti kif jista' jkun? Aħna qed ngħixu f'dinja. Aħna warajna għandna esperjenza, aħna ħriġna minn x'imkien, aħna kellna trobbija. Kif ittirkom dil-ġimgħa l-ewwel ħames snin tal-persuna umana, ta' trobbija umana, huma importanti. Imma niskantab xejn, għax bniedem illum anke fix-xuħitu, jaġixxi b'tal-imod. Għaliex? Għax l-eruq tal-azzjoni tiegħu preżenti, dawk l-eruq joħduh lura f'ġu f'ommu fl-ewwel snin, fl-ewwel snin. Ma ninħasad xejn. Ma ninħasad xejn. Uħuti dan jista' jkun dan id-dlam li kellu Nikodemu. Dan id-dlam li laqgħu ma' Kristu li huwa d-dawl, jiena d-dawl tad-dinja. U dawk kienu dawn ir-riflessjonijiet ta' dil-ġimgħa. Uħuti aħna skoprejna dan id-dawl verament se ta' kiexef affarijiet serji fil-ħajja tagħna. Nittama. Nittama li inkom ma rċevejtux biss il-ħoss tal-kelma. Li ħabat mat-tambur ta' widnejk u seta' niżel x'imkien f'ħajtek. Dawn ir-riflessjonijiet kull m'għamlu, ċeħtu daw, dak li Santa Teresa tgħid, il-ħajja tal-bniedem isa kamra magħluqa, dejjem magħluqa. Mbagħad ġiet ġurnata li inti ftaħt il-kamra u skoprejt x'imbarazz hemm, x'istraġi hemm. Din hi l-kelma t'Alla. Kif jgħid is-salmista, il-kelma tal-Alla hija musbieħ għar-riġlejja. San Pietru jgħid il-kelma tal-Alla hija dak il-fanal li jixħed dawl f'post mudlam. Imma tibżax. Taqtax qalbek, għax qallu li Kristu Nikodemu. Erġa' mur f'ġu f'ommok. Imma kif jista' jkun? Erġa' mur f'ġu f'ommok. Ma kif jista' jkun li bniedem jitwieled minn ġdid? Erġa' mur f'ġu f'ommok. Ħut il-Knisja għandha ġuf. Knisja għandha ġuf. Hija l-evangelizzazzjoni. Għalhekk il-Papa Benedettu saħaq ħafna fuq evangelizzazzjoni ġdida f'din is-sena tal-ubbidjenza kif għedna, s-sena tal-fidja, s-sena tal-ubbidjenza, għax l-ubbidjenza hija fi kriżi, l-ubbidjenza fi kriżi. Ħadd ma jrid jobdi, ħadd, kull imkien, fejt ħares. M'hemmx istituzzjoni oħra. Ħadd ma jrid jobdi, ħadd ma jrid ibaxxi rasu. Għax il-bniedem kif għedha dil-ġimgħa twieled b'din ferita oriġinali, ferita antika, is-supervja, ħadd ma jrid joqgħod għal ħadd. Problemi li għandna. Ibda miċ-ċirkużajr tal-familja, problemi fil-pajjiż, problemi fis-soċjetà, problemi fid-dinja, fejn ġej. Għax ħadd ma jrid joqgħod għal ħadd. U allura l-evangelizzazzjoni ġdida x'inhi? L-evangelizzazzjoni ġdida hija l-ġuf tal-Knisja. Li inti tirritorna fil-ġuf tal-Knisja. Li inti tfittex il-verità. X'inhi l-verità? Għax hemm verità. L-huwa sanna fistat li kulħadd jikdeb kemm jiflaħ. Illum jgħidulek wieħed u wieħed jagħmlu ħamsa. Le, wieħed u wieħed jagħmlu tnej, le jagħmlu ħamsa. X'bile tajt int. Xi darba kien jagħmlu tnejn, imma wieħed u wieħed jagħmlu ħamsa, jagħmlu sitta, jagħmlu seba'. Leħi, u hekku u tikdeb illum u tikdeb għada. U jitkellmu b'konvinzjoni biex il-gideb tagħhom jiġi jemnut. Qed ngħixu falsità, ħajja falza. Għalhekk naqset il-fedeltà. Naqset il-fedeltà għax is-sinċerità laqas nafu nispelluha. Fejn qiegħda s-sinċerità? Laqas taqbad tafda lil min? Il-min se jibda nafda. U laqas il-nifsi ma nafda. Għax fil-għodu ngħid ħaġa u fil-għaxija ngħid oħra. Għax kulħadd jimxi skont kif jaqbel, u issa jaqbel jkunu prattiċi, u ejja ħaddem is-sens komun, ħatibqa' lura. Leħuti, hemm verità. Kristu qal il-verità teħliskom. U ħuti forsi skoprin lill-ġimgħa li aħna skjavi. Li aħna skjavi. Ta' xiex inti skjav, ta' moħħok. L-ikbar għadu li għandu l-bniedem huwa il-moħħ. Il-moħħ. Ħadu għalihom il-lut meta Kristu għallhom intom skjavi, għallhom intom tgħidu li intom ulied Abraham. U b'Abraham qatt ma ddilhom imoħħu li joqtonni. U intom qed tfittxu li toqtluni. Intom ulied ix-xitan. Għax tagħmlu dak li jgħidilkom ix-xitan, intom skjavi. Ħadu għalihom. Qabdu l-ġebel biex wadbulu. U l-istess qed jgħid Kristu lilna. Meta jitkellem Kristu ma jitkellimx biex isalbek maħajt, ma jitkellimx biex iġġelek tissi, ma jitkellimx biex iżarmak. Ħut il-kelma talla jaxabla bżewx ix-xfar. Bżewx ix-xfar minn naħa l-waħda tħott dak li prova jagħmel Alla, sa jista' jkun li inti reżistejt. Jista' jkun li inti reżistejt, jista' jkun li ġejt inti hawnhekk bil-fors. Jew kellha ġejt hawnhekk biex taqdi d-dover, biex isserraħ il-kuxjenza tiegħek. Kifet fl-ewwel ġurnata jista' jkun li aħna nagħmlu kollox b'reliġjożità, kollox b'sentimentaliżmu, allura il-kelma tiegħek, il-kelma li inti smajt għaddiet minn fuq rasek. Inti tafu. Putin ma l-kelma talla ja xabra ġuġ xfar, minna ħat tħottok, minna ħat tħott, u minna ħat uħra tibni. Kristu jirrit jamina nisġodda, nisġodda. Kristu jirrit salvana, meta Nikodemu għallu, kellu problema, kif ħan salva, aħna mux jitkelmu fuq xaħġa, mux jitkelmu fuq xaħġa meta mutu, il-salva l-lum, li tħossok mifdi il-lum, tħossok salf il-lum, li inti l-lum irbaħt li jekin nifsek, li inti l-lum irbaħt il-persuna li tgħix magħha, li taħdem magħha, li inti rbaħt dik is-sitwazzjoni li qed teqerdek. Illum, illum, mhux meta jaqalek imnieħrek fil-qabar. Li inti tħossok mifdi llum, li inti tħossok iben Alla illum, li inti tgħid illum jiena skoprejt li għandi natura t'Alla għax ħabbejt. Għax tabbejt bid-dnub taħija ta' oħt tal-marti, tal-raġel, tat-tfal. Tal-imallim tiede fuq il-xol, tal-dawk li jaħdmu miħaj. Għax jina maħalejt il-xitan jisfruttani, jikissirni, jikdibli, u jibqa jikdibli u jgħidli li li Alla ma jħobniex. Mela jina l-lum mifdi, jina l-lum salf. Dak kif isser, titħol fis-salda tal-la, mux jek kusse il-ġena u l-infern, u fl-aħħar mill-aħħar il-ġena u l-infern, kif tgħix il-lum, kif ħassejtek il-lum. ċertu idejat u maħuti zbaljati ġo moħna. Alla jridek kuntent il-lum, Alla jridek il-paċi ġo moħħok ġo qalbek il-lum. Mux neħxu isna boloħ bil sinna barra, umbat wara dil-ħajja nirċivu xi kuruna tax-xewk jew kuruna tal-wart. Kristu jridek issalva l-lum, il-lum idħol fil-ġuf tal-Knisja. Kull jum irridu nirritornaw fil-ġuf ta' knisja. Kull jum irrid nara dil-verità qed tgħidli. X'il-verità teħlisna. Kull jum irrid nagħmel kuntatt ma' Alla. Kull jum. Ħut ma nistgħux naffordjaw. Ma nistgħux naffordjaw għax inkella hemm żbilanċ. Ma nistgħux naffordjaw li niltaqa' ma' Alla jew darba fil-ġimgħa. Għax il-ħadd biex nosserva l-praċett. Jew għax il-festa, jew għax il-ġimgħa l-kbira. Ma nistgħux naffordjaw. Għax hemm żbilanċ. X'inhu dan żbilanċ? Il-medja. Qed tilkom f'dawn il-ġranet l-ikbar persekuzzjoni li għandha l-Knisja, l-ikbar persekuzzjoni li għandu l-Vanġelu. Illum persekuzzjoni ta' Knisja ma tikkonsistix li taqbad erba' soliti patrijiet u tisparalhom u toqtalhom rashom barra u mbagħad toqgħodu nġilhom fuq il-pedestalli bil-palma tad-deb. Mhux dik il-persekuzzjoni? Il-persekuzzjoni tal-Knisja hija l-medja li tmeri l-Vanġelu. Hemm żbilanċ bejn dak li nisimgħu matul il-ġurnata u dik in-naqra kelma, dik in-naqra kelma jew dik it-talba li ngerfxu matul il-ġurnata, jew darba fil-ġimgħa. In-naqra kelma li nisimgħu ħadd qabbilha mal-bombardament ta' ġimgħa sħiħa li inti tisma' komdu fuq qudiem it-television forsi toqgħod tinjet jassuf jew toqgħod qaxxar il-karawet u tieklu u inti qed tirċievi propaganda għar-rieqa. Mela ma tindunawx intkom anki min jippreżenta għandu l-aġenda tiegħu, anki l-panel li jkun hemm ċertu programmi biex qorti nsemmi l-programmi. Bisimhom. Mhux għax niddejjaq għall-prudenza. ċertu programmi jkollhom l-aġenda tagħhom, il-panel ikun żbilanċjat, il-panel ikun żbilanċjat biskop. U l-mistoqsijiet kif jagħmluhom biskop. U l-ħinijiet kif ituhom biex jirrispondu l-mistoqsijiet ikunu biskop. Kontux nippressjonaw ruhkom bl-alloġġi fuq l-iskri ta' television. Kollox biskop da għandhom aġenda moħbija. F'kollox, f'kollox. Umbagħad, umbagħad fejn jidħol Alla, fejn jidħlu l-valuri. Għandek id-dnub, għandek id-dnub ippubbliġizzat. Mbagħad ikun hemm il-folla, il-Kristjani, il-Kristjani li ċaċbu. Bravo, proset. U da kulħadd jgħid li jrid, kulħadd jgħid li jrid, kulħadd jiġbed lej xawatu. Imisna nistħu. Mhux għalhekk għandna bżonn nirritornaw lej il-ġuf tal-Knisja, mhux għalhekk in-Nikodemu għallu erġa ritorna f'ġuf ommok, idħol f'ġuf ommok bil-mankamenti tiegħek, bid-dubji tiegħek, bl-iżbalji tiegħek, bl-inganni tiegħek, tibżax u l-Knisja terġa' twelidek bniedem ġdid, bniedem tas-sema, bniedem tas-sema mhux li għandu l-moħħu ġo sħab, jew joqgħod jilgħaba, joqgħod jimxi fit-triq b'rasu mgħawġa, jew jimpressjona, joħroġ jitqarbel l-ewwel wieħed. Ma noqdux impressjonaw ruħna dawn in-nies. Għax faċli jiena noqgħod nilgħaba qudiem il-kamera. Ma noqdux impressjonaw ruħna b'dawn in-nies. U tippruvax timpressjona ruħek int b'dak li tagħmel. Irdu kunu fil-verità, jiex qed nagħmel. Jiex qed nagħmel, qed nilgħaba, qed ngħix żewġ ħajjiet, qed ngħix żewġ ħajjiet. Qed ngħix u qed nimxi f'ħajti siqlaw u siqlem, għax ma tafx jiġi bżonn, ma tafx jiġi bżonn ta' dik iċ-ċajta. Li kien hemm is-sagristan u kien hemm persuna qallu inti mur itlob quddiem San Mikiel, għax ma tafx jiġi bżonn, għax kultant jiġi bżonn il-Mikiel u xi kultant jiġi bżonn il-ta' taħtu. Mur quddiem San Mikiel u b'ġebla tolqob żewġ safar. Ħuti, ejjew nqumu, nqumu. M'għandix għalfejn nibżgħu minn Alla. Allu Nikodemu, Alla ma baċ l-ibnu biex jikkundanna. Alla baċ l-ibnu fid-dinja biex jisalva. U minn jemmen fih jisalva. Ejjew nemmnu fl-imħabba tal-Alla. L-imħabba tal-Alla hija ikbar mill-ħmerijiet kollha li nagħmlu. Hija ikbar l-imħabba tal-Alla. Mill-inganni li aħna nippreferu li nżommu nimxu bihom fil-ħajja. Fejn nafu li l-mħabba tal-Alla ikbar għax Kristu l-xoxta. B'hekk nafu li Alla huwa ikbar mill-mħabba tal-ta. Alla huwa ikbar mid-dnubiet tagħna għax Kristu l-xoxta. Kristu ma baqax mejjed fiċ-ċimiterju. Min xeħtu fil-qabar lill-Kristu? Dnubietna, aħna sallabnieh. Il-feriti li tabba bihom u dak il-feriti qatluh f'gad. Qatluh f'gad. Ma Kristu rritorna miċ-ċimiterju. Mela jekk dnubietna salbuh u t-tislib xeħtu ġo qabar,
U jekk huwa ritorna miċ-ċimiteru, ritorna mill-qabar, mela Kristu huwa ikbar minn nubitna. Nubitna ma superawx l-imħabba li hu għandu lejn mid-dinbien. Dan huwa f'moħħkom din. Ożżuha jien maħbub minn Alla. Bekk nafu li Kristu l-xoxta. U nafu li Kristu l-xoxta għax dik l-imħabba tal-kruċifiss teżisti f'nies konkreti. Jien rajt nies li edifikawni. Naw, rajt nies li edifikawni. Rajt ġuġijiet jerġaw jimbnew. Rajt il-maħfrit fi ġuġijiet. U maħfrit għal ġnubit seri. Rajt nies professjonisti. Rajt businessmen. Rajt saċerdoti. Rajt religjużi. Rajt għallima. Li huma tal-affari tagħhom, mela u possibbli l-imħabba tal-kruċifiss ġewwa fina, li aħna ngħixu b'dil-imħabba divina, li tissupra l-egoizmu. Dak l-egoizmu li jżomna skjavi, kif nirraġunaw, kif nitkellmu, mela hu possibbli, mela jekk dik l-imħabba tal-irxoxt teżisti f'nies konkreti li għandhom il-problemi bħal kulħadd. Li anke x-xitan jersaq lejhom. Għaliex jiena m'għandix ċans ukoll ingawdi dell-imħabba. Mela aħna ħanibqgħu daqshekk boloh nemmnu li Kristu l-xoxta għax hemm qabar vojt fit-Terra Santa, alla ħares norbtu inqgħu minn ta' Kristu ma fatt daqshekk fjak. L-arkeoloġija hija importanti li hemm il-qabar u vojt. Hija importanti, ma mhux niqafen. Kristu l-xoxta ċ-Spirtu tiegħu jeżisti f'nies konkreti, f'nies b'saqajhom mal-art, f'nies li hum qed jagħtu xhieda. X'i jgħid Kristu? Intom id-dawl tad-dinja, intom il-merħ tal-art. Dak hu nisrani, issa mhux importanti li nkunu ħafna. Inti f'Borma ma titfax pon melħ, f'Borma titfa' ftit melħ. Bat il-mel jinfiltra fil-kapoċċi, jinfiltra fil-karotti, fil-patata, għet it-toma. Ftit melħ, mela mhux importanti li nkunu ħafna, imma minn aħna rridu nibgħatu sinjali. Li aħna nista' l-affari tagħna. Li aħna nafu x'inhu tajb u x'inhu ħażin. Li żwieġ irridu nsalvawh. Mhux nagħtu żwieġ f'idej il-politiċi, mhux nagħtu żwieġ f'idej il-professjonisti, mhux nagħtu żwieġ. Itparta tiżwiċ tiegħek ma ideat bla sens qed impartu żwiċ ma ideat li qed tipprovdinna l-medja. M'għandi żwiċ tiegħek sibtu fix-xorti, dak iż-żwiċ tiegħek huwa ħajtek, iż-żwiċ tiegħek huwa s-salvazzjoni tiegħek, u għall għażilek l-aħjar raġel, l-aħjar mara, u ti tgħid fejn taf. Ekku. Għax inti kif ħassalva? Fej ħatara l-opra talla taħdem fi żwieġ tiegħek? Jekk mhux permess tal-maħfra, jekk mhux permess tal-modrija, jekk mhux permess li inti tittollera, taċċetta, u min fih ħaġġib dis-saħħa bil-qawwa ta' Alla dak li twieled mill-ġisem, Kristu qal Nikodemu, huwa ġisem, aħna qed infallu għax qed nistrieħu fuq moħħna, qed nistrieħu fuq il-forzi tagħna, imma aħna nistriħu fuq l-Ispirtu, dak li twiet minn Ispirtu huwa Spirtu, u inti kuljum tista' tara miraklu bajnejk. Tar-islura u tgħid miraklu. Palmina sentejlu sena oħra la 25 sena qaddes u miraklu. Żgur mhux biħila tiegħi, daqskemm affeċt, daqskemm intħallu l-Alla, daqskemm għamil ġid tajt skandli. Unħares lura li n-nies hekk għattilhom il-mistednin. Dan hu miraklu biex qed tarawni llum qed nagħmel il-festa ta' 25 sena. Dan hu miraklu. Kif tkellimna fl-ewwel ġurnata, il-miraklu ta' Kana. Għaliex? Għax kuljum immur quddiem Alla b'dil ġarra mimlija ilma, l-ilma li huma idnu bit-tiegħi, l-iżiżijiet. Id-djufija tiegħi, il-falsità tiegħi u ngħidlu mulej ikollok ħina minni. Bħal dak l-għama. Jew ifejjaqni llum jew ma nafse jiġri. Bħal ma għamlu ħut Lazru. Imma inti hemmen Marta, inti hemmen Marija, jiena u l-qawmin, Lazru oħroġ. Miraklu. Jien naf kirurgu, kirurgu, qabel ma jmur l-istar biex jopera, kirurgu. L-qabel ma jmur l-istar, wara jqum 10 l-leħja, jqum fil-rebata fil-ħodu, l-erba' u nofs, 55 kwart, jagħmel sija sa tgħid talb personali, da mhux is-sort ta' klawsura. Għax jgħid li Martin jiena ma naffordjax immur hemmhekk bl-esperjenza biss, bil-forzi tiegħi biss. Ninġabar, nitlob, namel sija sa tej, nitlob, qabel ma mmur n'opera l-istar. Dak il-ħin inxift. Letteralment inxift. Nixifni. Mela ma jeżistux nies tal-affari tagħhom. Mela ma jeżistux nies li jridu jkunu merħ, li jridu jkunu dawl. L-aħwa hemm bżonn niskopru lid l-eminija ta' Alla. E jew niskopru l-lid l-eminija ta' Alla. Bħal meta kien hemm mara li raġel tagħha kellu kollezzjoni kbira ta' bolol, mitilha r-raġel preferit li tħalli dik il-kollezzjoni tal-bolol li seta' tiġi bilha eluf ta' liri, preferit tħallija fuq l-iskaffa u għadet tgħix bit anċiċ. Bħal liben il-ħali li telaq minn dar missieru u spiċċa jiekol l-ikel tal-ħnieżer. U mbagħad f'darba rifletta u qal kemm hemm għaddejja għaddejja fid-dar ta' missieri li ma jonqoshom xejn. U jiena qed ngħix din miżera ta' ħajja. U ħafna drabi hekk nagħmlu aħna. Ħafna drabi hekk nagħmlu. Nippreferu ngħixu bil-miżerja, fir-rabja, bid-dubi, bid-gergir. Nieħdu l-liġi bidejna bħal dik il-ħanżira li tħobb titmijek fladira tajn. Ħuti, dan il-moment, dawn il-jiem ta' salvazzjoni, il-grazzja tal-Alla li għaddit minn din il-parroċċa permezz ta' din predikazzjoni, bil-bluwa tal-predikazzjoni, għax aħna jekk ġejna salvati, aħna ġejniex salvati blerf, ma ġejniex salvati blerf tal-filosfi. Petru jgħid aħna ma ġejniex salvati bid-deb jew il-fidda, imma ġejna salvati bid-demm prezzjuż ta' Kristu. Kristu fuq is-salib huwa l-aqwa predikatur. Huwa dan il-melħ li nħall, il-melħ jinħall għax jiltaqa' mal-ilma. Kristu nħall iddewweb huwa dik il-frotta missjura tajba l-ikel din is-siġra bħalma ġejna ngannati minn fuq siġra, ġejna salvati minn siġra oħra. Din hija l-frotta missjura u għall-laħam ta' Kristu li ċarrat u għa Kristu li vada li nifsu fidej missieru. Dall-ilma li qatel il-Kristu l-mewt, li qatel il-Kristu l-ilma li jħoll il-melħ. Però huwa d-lam li ma superax id-dawl. E jew niskopru dil-lit moħbija ta' Alla l-aħwa. Ma norqdux, ma nħallux għal-għada. Kuraġġ! Kuraġġ! Alla se jaħlek għal din l-evangelizzazzjoni f'il parroċċa tal-ġimgħa f'dar Randan 2013 għax Alla jemmen fik. Għax Alla qed jara possibilità li inti tista' ssaħħaħ is-switch tiegħek. Li inti tista' tkun kuntent, tista' tqum mill-mewt. Tista' tagħti ħajja lil żewġek, tagħti ħajja lil martek, tagħti ħajja lil uliedek, tista' tkun ta' eżempju għal koppji oħrajn. Li qegħdin taħt l-ilma, jew qegħdin fil-periklu li jerqu. Ħuti aħna l-mamudija ma rċevejnijiex għalina nfusna biss. Kif għedtilkom dil-ġimgħa kemm hemm nies li huma mbedin mill-Knisja. Jew forsi jista' jkun żewġek, jew martek, jew it-tfal, jew il-ġirien, ħutek, rabatek. X'ħan nagħmlu quddiem dawn nies, inroddu slalep, niskandalizzaw ruħna xarru każa. Qatt ma b'sarna lihom, int fejn taf għalfejn teqgħu mill-Knisja? Fejn taf? Fejn taf? Int minn biex tiġġudikom il-dawn in-nies? Għandhom bżonn il-ħnina tiegħek, għandhom bżonn il-modrija tiegħek, għandhom bżonn l-eżempju tiegħek. Għandhom bżonn jaraw f'ħajtek l-imħabba tal-kurċifiss li titgħabba bid-dnub tal-oħrajn. Mela jeżisti l-Ispirtu ta' Kristu. Għax dawn in-nies jista' jkun li aħna qed inżommuhom il-bogħod għax jaraw fina ipokresija. Niġu dawk il-tliet kwart il-Knisja u mbagħad ngħix kif irrid u kif joġobni. Issa jkun li aħna qed inżommuhom il-bogħod. Aħna responsabbli għal dawk in-nies. Mhux il-bilgħa naqblu niġġudikawhom. Dan hu l-miraklu morali. Jeżisti l-miraklu fiżiku li zopp jiġi jimxi, però jeżisti l-miraklu morali. Il-miraklu tal-għaqda u tal-imħabba. L-ispirtu tal-irxoxt. Wara kuti resqin lejn festa importanti. Ħasra, ħasra, ħasra li l-ispirtu tal-randan dis-sena minħabba l-elezzjoni huwa spirtu li qed jixxengel. U qed naffordjaw li laqqas ngħixuh ir-randan għax moħħna mbombardat. Ma m'hemmx tagħmel. L-elezzjoni hija parti mill-ħajja ċivili. Nqolu attenti. Għax l-elezzjoni tgħaddi fi żmien 15, kif tgħaddi l-elezzjoni, insibu mal-ewwel il-ġimgħa mqazza. Hija l-aqwa ġimgħa tas-sena. Hija l-ġimgħa importanti ikbar mill-ġimgħa tal-festa tal-bambina. Kif ħanejxu din il-ġimgħa mqazza? Għaliex l-erbejn jum? Għaliex l-erbejn jum? Għax dawn l-erbejn jum irdu niskopru dnub tagħna. Għalhekk il-Knisja għandha tliet armi, it-talb, is-sawm u l-oti ta' karità. Għax permezz tat-talb, permezz tas-sawm u permezz tal-oti tal-karità, dawk jgħinuna biex niċċeknu għax aħna għandna rasna kbira. Aħna għandna rasna kbira mur qudiem il-mera. U dik ir-ras li tara fuq il-mera żidilha id-doppju, it-triplu u iktar. Għax dik ir-ras kbira qed iġġielek tidneb il-moħħ li kbar għadu tiegħek. Il-moħħ li jġġielek temmel li inti xi ħadd, li inti aqwa minn Alla, li inti żwieġ tmexxih kif trid int. U allura knisja b'responsabilità għax hija omm, għax hija omm. Għax il-Knisja għandha ġuf, ejjew nirritornaw f'dal ġuf f'dawn l-erbejn jum. Ejjew niċċeknu għax ma tistax tersaq lejn il-ġimgħa mqazza mimli bik innifsek. U taħsibx li għandek dritt li tiċċelebra l-ġimgħa mqazza. Taħsibx li għandek dritt. Hija l-ħnina pura tal-Alla, hija l-grazzja kbira tal-Alla biex inti tiċċelebra din il-ġimgħa mqazza. M'hemmx kombinazzjonijiet fil-Kristjaneżmu. M'hemmx kombinazzjonijiet. Hija l-grazzja ta' Alla. Għax Alla għadu jemmen fik. Għax Alla jrid li inti s-salva. Irridu nersqu imċekkna x'ġara lo Pietru. Kien mimli bih innifsu u dak il-ġest tal-ħasil tar-riġlej skandalizzah. Għax l-apostli kienu mimlin bihom infushom. Għax il-Farizej kienu mimlin bihom infushom, l-ubbidjenza ta' Kristu ġennitom u fil-fixla li kellhom għażlu l-Barabba. Jien nippreferi l-Barabba. U jekk aħna mhux se niċċeknu, istess ħanamlu. Tiġi l-ġimgħa mqazza, ħafna devozzjonijiet, u noqgħod niġu nara l-vari, kif qed tilkom fl-ewwel ġimgħa. U nieħdu pjaċir u naraw is-sepulkri u bil-fjur ta' minn kien l-isbaħ u mbagħad nieqfu x'imkien nieħdu hamburger u mbagħad biex nirrispetta s-sam noqgħod nikol il-karamelli. Hekk ħafna, ħafna superfiċjalità, ħafna superfiċjalità. U mbagħad għandna l-uliedna jorganizzaw il-ħanzirata biex jisfidaw, biex jisfidaw, jikru l-flezzijiet, għodu attenti x'ħafna Maltin qed jiġu għawdex tikrulhom il-flezzijiet biex jagħmlu l-orġi, attenti biex inbili taraw il-flus, qed ngħidha b'responsabilità, ħafna Maltin iġu minn Malta biex jagħmlu l-orġi fil-flezz propju fil-ġimgħa l-kbira, għodu attenti il-min tikru il-flezzijiet, il-min tikru l-farmhouses, qed ngħidha b'responsabilità. Biex inbili taraw is-solt, jien m'għandi l-ħadd f'moħħi. U jien m'għandi minn ħadd imma din hija xi ħaġa li nafu biha. U mbagħad hemm min jagħti l-privat fil-ġimgħa l-kbira u mbagħad hemm imur qatta it-trinek fil-ġimgħa l-kbira għandi ġurnata off ħammurna kwista u mbagħad hemm min imur jira biż-żwiemel hekk di. Imma l-importanti li għamilt is-seba' visti. Importanti li mmur inbirek il-bajt u l-figolli quddiem l-irxoxt u xejjer il-pan. Meta din hija l-aqwa ġimgħa tas-sena. Fejn aħna nidħlu fil-ġuf tal-Knisja. Nidħlu fil-ġuf tal-Knisja. Eħe nidħlu fil-ġuf għax aħna mitinbin. Iva. Toqgħodux tistħu, tħallux ix-xitan jakkużakom għax intom mitinbin. Aħna mitinbin. U Kristu għalija ġi. U Kristu għalija ġi. Mhux biex infakru, mhux biex infakru biex nerġgħu ngħixu lejt. Nerġgħu ngħixu lejt. Aħna mhux qed infakru t-tislib, mhux qed infakru l-qawmien, imma aħna rridu numiljaw ruħna u niċċeknu ma' Kristu nagħmlu esperjenza tal-ħasil tar-riġlej. Da se jkun Kristu qed jaħsel saqajna. Dawk it-tnax il-persuna l-arċipliet jaħsilhom saqajhom, dawk irrappreżentaw l-assemblea kollha kieku nistgħu naħslu saqajta kulħadd. Kristu li jitċekken qudiemek għax iħobbok kif int li jaħsillek saqajk biex minn saqajk ineħħilek il-gidma tas-serb. Dak is-serb li ngannak, li inti mxejt bl-inganni tas-serb. Kristu li jitċekken qudiemek e jew hu tin niftħu għajnina beraq qudiem dan il-ġest daqshekk importanti, daqshekk solenni. Li Kristu jilbes il-fardal, mhux jiġġudikak, mhux jitqazzek, jinżaq il-mantar li huwa s-sinjal tal-profeta, jilbes il-fardal u jinżel quddiemek, jaħsillek saqajk. Qatt ħadd ħabbek daqshekk lilek, qatt ħadd ħabbek daqshekk lilek, minkejja ż-żejjil li forsi tawk, minkejja l-flus li forsi mlewk, minkejja l-fsiet li dawluk bik, imma qatt xi ħadd ħabbek daqshekk lilek li jilbes il-fardal u jaqdik mingħajr ma jippretendi xejn minn għandek. Kollox gratis, kollox gratis. U mbagħad il-ġimgħa ngħixu fis-skiet, ngħixu fis-skiet. Nidħlu fis-skiet ma' Kristu. Kristu msikket fil-pretorju. Kristu msikket qudiem dak l-akkużi kollha. Kristu msikket taħt il-piż tas-salib. Kristu msikket jaqla fuqu, indendel, tletzijat agonija. Bad iġu hawnhekk, imbuż is-salib, imbuż is-salib. Xi tfisser tbuż is-salib? Titħassal il-Kristu, Kristu m'għandux bżonn il-biki tiegħek. Tbuż is-salib ifisser li Kristu tgħidlu ammen ikun li trid int. Imma ejn imulej biex naċċetta s-salib li għandi f'ħajti, biex naċċetta dik is-sitwazzjoni li qed taqridni, naċċetta r-raġel, naċċetta l-mara, naċċetta din is-sitwazzjoni tfal. Dak ifisser tbuż is-salib. Kristu m'għandux bżonn il-biki, tibkux lili, ibkulilkom infuskom, qollu lilkom. Iġu hawnhekk u x'indbuż is-salib tgħidlu mulej ikun li trid int. Minix nifhem l-istorja. Ejn nifhem li din hija storja ta' mħabba. Inti u tiela tbuż is-salib, għamel it-talb tiegħek. Skopri dak is-salib li qed iweġġalek il-moħħ, qed iweġġalek qalbek f'ħajtek. U hija hawnhekk b'responsabilità. Buż l-ewda. Infatti aħna imbusu mhux il-karta pesta, imbusu mhux il-musmar il-ġrieħi ta' Kristu, tbus l-ewda, l-injama, l-injama. Għax dik l-injama hija ħajtek. Għax bis-sitwazzjoni li inti għandek Kristu li tisalvak, irid jgħaddina mill-bib id-dejja. Irid jgħaddina mill-bib id-dejja, għax Kristu li jinteressah, mhux il-biki tiegħek, Kristu jinteressah li inti veru tibki, veru tweġġa, ma Kristu jinteressah li jkollok tbissima ġenwina, mhux inċartu ħalqna għax xejn isaboloħ ta' dik il-maskra tad-daħq hemm fixla totali. Kristu jridek titħaq bis-serjetà, titbissem dbus, dbus lil-ħajtek. Ħajti hija s-salvazzjoni tiegħi. U mbagħad niltaqgħu s-sibt. Niltaqgħu s-sibt, sibt il-glorja. F'hemmhekk nagħmlu ċaħda serja li x-xitan. Jkunu l-mudijiet, u mbagħad l-arċepriet jissidina biex inġeddu il-wedijiet tal-mamudija tagħna. Jgħidilkom tixdu lix-xitan. Tixdu lix-xitan u inti wara 40 jum li tkun skoprejt id-dnubiet tiegħek, li tkun iddeċidejt li tinqata' mill-passat, li tippreferi l-imħabba ta' Ġesu Kristu. Inti tgħid bix-xema mhix hawnla f'idejk, jiena niċħad, jiena niċħdek ja xitan, għax inti jekk titħaq minn dukonx ġu fommi, inti ġellitni mal-mara, ġellitni mal-ġirien, ġellitni mat-tfal, ġellitni mal-ġenituri. Inti għamiltni skjaf, jiena niċdek. Waċ niċdu li x-xitan, għax ma nipreferux nibqaw fil-jasar, għallu mbagħad nirċivu l-Ewkaristija. Il-qaw min? L-Ewkaristija hija l-qaw min? Kemm hu sabiħ il-Kristjaneżmu? Ejjew noħorġuh mill-kannirja. Ejjew nerġgħu niskopru da s-sabiħ dal-Kristjaneżmu. Kristjaneżmu għad il-ġimgħa għedna x'inhu? X'għedna f'ilgħu il-ġimgħa? Il-Kristjaneżmu huwa żwieġ bejnek u bejn Ġesu Kristu. U jien dan nawguralkom. Li terġgħu tiskopru dan iż-żwieġ bejnek u bejn Ġesu Kristu, dan namrat l-arus, darba sorta klawsura, sorta fis-sempliċità tagħha. Awċija ta' qiegħda Malta. Soru qasira daqshekk. Għalli aħna n-narus li ma jqilbilna qatt x'profondità ta' ħsieb. Aħna n-narus u l-arus Ġesu Kristu mhuwiex tas-sorijiet biss, neħu minn moħħna. L-arus Ġesu Kristu ta' kull nisrani, ta' kull nisranija. Aħna n-narus li ma jqilbilna qatt. Anki jekk nadulterawh, anki jekk impartuh mal-idoli, jibqa' jħobbna. U dan il-messaġġ li xtaqt inwassal il-ġimgħa. Inti għandek arus il-Ġesu Kristu li jibqa' jħobbok. Ejjew f'dan iż-żmien ta' Randan niskopru din l-imħabba u nitolbu ilu mulej tieni imħabtek. Ħa naraf l-imħabba tiegħek. Tieni ċans għejni għallimni biex ninnamra miegħek. Għax hu possibbli li ngħixu ta' Kristjani. Hu possibbli. X'qallu Kristu lil Pietru u naraq biha. Piet jiena nitlob għalik. Kristu qed inaħa tal-lemin. Mhux qed hemmhekk ċiċib il-qiegħda. Kristu għadu jaħdem sal-lum. Bħalissa Kristu qed jitlob għalina. U bħalma qal lil Pietru qed jgħid lili u qed jgħid lilek. Jien nitlob għalik biex il-fidi tiegħek, l-ubbidjenza tiegħek ma tiġix nieqsa. Ħalli permess tal-ubbidjenza tiegħek inti tista' tgawdu l-imħabba tiegħi. Aħna jiena l-Missier u l-Ispirtu Santu niġu u noqogħdu għandkom. X'hemm isbaħ milli ikollok din natura talla li ġisimna kifejt San Pawlu għat-tempju, li ġisimna jkun tempju ta' Trinità. U possibbli. U jien dan nawguralkom. Li ġisimna iż-żwieġ tagħkom, il-familja tagħkom, ir-realtà kifini tkun tempju ta' Trinità, tal-Missier, tal-Iben,
l-Ispirtu Sant. Taqtawx għalkom il-ħajja. Ix jaten, ħajkomplu bil-ħidma tagħhom, pero Kristu l-xorxt huwa ikbar mix-xetan. Ejjew namlu alleanza ma' Ġesu Kristu. U mill-qalb intikom il-fest it-tajba. Li jkollkom għid veru. Għid xi tfisser? Għid lejt il-kbir ifisser il-passaġġ il-kbir. Modija li aħna verament f'din is-sena jista' jkollna esperjenza ta' dan il-passaġġ. Li noħorġu mill-jasar ħalli ngawdu il-ħersien. Tawli talla. Nirringrazzakom u bil-wieqfa jekk nitolbu l-Verġi Marija li akkumpanjatna matul din il-ġimgħa, patruna ta' il-parroċċa. Jekk nitolbu l-mulej li din il-kelma li smajna tinżel fil-fond tal-qalb tagħna, tħeġġiġna biex nirritornaw fil-ġuf tal-Knisja, biex nitħeġġu għall-fest tal-Għid. Mill-qalb ngħidula slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, bil-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa, Marija omm Alla, tlopalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Inmulej magħkom, il-barka tal-Alla tinżel fuqkom, ġorruha fikom, għaddu għall-oħrajn fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-lejl it-tajjeb u lejt il-kbir it-tajjeb. Nawguralkom.